Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Tegnene på dommens dag.
Hvordan i alverden kan det være, at nogle kristne glæder sig til dommedagen? Nu har vi brugt to programmer på Johannes' åbenbaring allerede, og flere før det på Daniels bog, Ezekiels bog og Esajas bog. Profetier, der forudsiger død og ødelæggelse i utrolige mængder. Svaret ligger selvfølgelig i, at pointen med disse apokalyptiske tekster ikke egentlig er lidelsen, men det, der kommer bagefter. Det hele ender godt for de rettroende, skal man forstå. At en bog som Johannes' åbenbaring så bruger op mod 99% af pladsen på undergangsporno og udførlige horrorbeskrivelser af floder af blod, bogstaveligt talt, og løber tør for benzin efter at have brugt en side eller to på Guds nåde over for de troende, kan godt få en kritisk læser til at mistænke forfatterens og de troende læseres personlige indstilling. Er I sikre på, at det er frelsen, I er optaget af? Og her kommer vi til det reelt uhyggelige ved en bog som Johannes' åbenbaring. Tekstens voldsomme og kraftfulde billeder er blevet tolket og genfortalt i flere hundrede år med fokus på hævnen, straffen og lidelsen. Med helt reelle konsekvenser for rigtige mennesker. For kristendommen har lovningen om forfærdelig straf og nedgørelse altid været en del af dens fortælling, en integreret, fundamental del. Selvom for eksempel dansk protestantisme ikke helliger megen tid til Johannes' åbenbaring, og selvom den barmhjertige Jesus, der tilgiver synderne, er kirkens hovedbudskab, så kan man altså ikke på nogen historisk ærlig måde bagatellisere billederne af bæstet fra havet, Babylons skøge og den røde drage og deres faste plads i Bibelens logik. Johannes' åbenbaring er historien, der ender Bibelen. Det er altså slutningen på det hele. Og for mange er det stadig pointen med historien om Jesus. I det her afsnit skal vi se på, hvordan Bibelen egentlig ender. Og så dykker vi ned i den uhyggelige arv, Johannes' åbenbaring har fået. Vi fokuserer en del på USA og de evangeliske kirker, ikke som et kuriosum, men fordi det altså har en kæmpe betydning for ikke bare os, men hele verdens, ja, sikkerhed. Så i det her program undersøger vi tusindårsriget og ideen om, hvad der egentlig sker, når Jesus kommer igen ifølge dagens tekst. Vi ser på tydningen af Johannes' åbenbaring og dens betydning i politik og populærkultur fra den iranske revolution til QAnon og Trump. Og så taler vi om det farlige ved, at kristendommen historisk set ser sig selv som forfulgt. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lune ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med. Og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud, den almægtige harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt op under himlen. Kom, saml jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og tralle, store og små.
Der har været plager og katastrofer, der er havlet ned over jorden. Og når man ikke kunne tro, det blev værre, så bliver det i Johannes åbenbaringen værre. Og nu er vi endelig, Christian, nået til det endelige opgør. Den sidste ultimative kamp mod det onde. Og her der leder Jesus på en hvid hest med hans tøj med en masse blod på. Der leder han en himmelhær. Og ud af Jesus' mund er der et skarpt sværd, som han dræber de onde med. Og det lykkes også en engel at fange selveste Satan. Og nu vil alle de rettroende genopstå og leve som konger med Kristus i 1000 år. Så skulle man tro, at det hele var slut, men man ved jo godt, at hvis skurken ikke er blevet dræbt, så er det fordi, han kommer tilbage. Og det gør Satan også efter 1000 år, hvor han prøver endnu en gang at kæmpe mod Gud. Og nu taber han for alvor. Og nu er vi endelig nået til det punkt, hvor Guds bolig er hos menneskene, og det nye Jerusalem er skabt som et sandt paradis, hvor både Gud og Jesus er flyttet ind som indbygger. Og Johannes åbenbaringen sluttes som en rammefortælling, hvor Johannes, efter at have set alt det her, falder for fødderne af den engel, der har fortalt om det her, og spørger, hvornår kommer Jesus? Og englen reciterer, hvad Jesus, der siger, ja, jeg kommer snart. Eller som en far siger til sit meget utålmodige barn, ja, jeg kommer lige om lidt, jeg skal bare lige. Og der har vi ventet i mange, mange år efterhånden.
Ja, det er jo Alfons Åberg, du citerer der. Det kan jeg godt lide.
Ja.
Det er virkelig centralt at forstå, at det her, det er Bibelens afslutning. Det vil sige, at det her, det er slutningen på det hele. Det er der, hvor Hercule Poirot, han til sidst peger på morderen i fortællingen. Det her, hvor ringenes herre, hvor det sidste slag skal stås, og ringen bliver smeltet om. Altså det der ligesom er, det er, at selvom Johannes åbenbaring er blevet kørt lidt ud på et sidespor, rent historisk og rent teologisk, så kan vi ikke komme udenom, at det står simpelthen som den sidste tekst i Bibelen. Og den er også blevet læst sådan. Den har en betydning, som hvis Bibelen for de kristne starter med verdens skabelse, så slutter den altså med Johannes åbenbaring og er blevet læst som afslutningen på den verden, der bliver skabt i første kapitel, kan man sige. Det er der alle mulige teologiske problemer i, og det er religionshistoriske problemer, dem skal vi selvfølgelig gå hjem og komme ind i, men det bliver vi først nødt til at anerkende. Problemerne er selvfølgelig, at Johannes åbenbaring er en apokalypse, og en apokalypse er en genre, det har vi været inde på i de andre programmer, og vi har mange af de her apokalypser eller åbenbaringer, både fra jødisk tradition og fra kristen tradition, og også rundt omkring i kristen tradition, og sådan lidt i udkanten af det, man overhovedet kan kalde kristendom. Mange af dem er pseudo-epigrafiske, det vil sige, at de er lavet som om, de er skrevet af nogen, de ikke er skrevet af, altså ligesom et pseudonym, de bliver skrevet tilbage. Der er nogen, der er Peter har et, som sagt, og dele af Esajas åbenbaring er nok skrevet lang tid efter de rigtige Esajas-skrifter osv. Og det er en klassisk ting ved apokalypserne. En anden ting er, at de for det meste handler om, at forfatteren på en eller anden måde bliver bragt op til himlen, bliver revet op til himlen gennem en dør eller en åbning og får et indblik i himlen og den guddommelige sandhed, og så får de ofte et eller andet symbolsk indblik ind i fremtiden, som bliver tydet af en engel. Så alt det her findes i Johannes åbenbaring. Udover det, så har vi forsøgt i de to sidste sådan lidt Tour de Force-episoder at give så mange af de forklaringer på de hints, der er i løbet af fortællingen i forhold til, hvordan man skal forstå dem. Det er hints, der er lagt ind af forfatteren. Det er noget, der har været meget, meget nemt at forstå i sin samtid, men som virker tåget og uforståeligt i dag, og derfor bliver endnu mere mystisk og endnu mere fantastisk. Fordi de her apokalypser er ofte kendetegnet ved deres fantastiske sprog. Det er sådan, der er sådan overdreven vold og ødelæggelse, og så er der tit monstre og bæster og alt muligt. Og det er alt sammen skrevet op for at have sådan en slags spirituel pointe. Vi har talt om, hvordan følelsen af at læse Johannes åbenbaring er, at man tænker, det kan ikke blive værre, og så bliver det værre. Det kan ikke blive værre, og så bliver det værre. Man har følelsen af, at vi altid lever ved det sjette sejl, eller den sjette skål, eller den sjette basun. Mm. Vi lever lige før det hele går helt galt. Og det er der en spirituel pointe i, en læsningspointe i. Og så kommer selvfølgelig det afgørende, at det går selvfølgelig godt i sidste ende. Så for at læse Johannes åbenbaring, som vitterligt er blevet tolket og bliver tolket hver eneste dag lige nu, bare slå den op på internettet og fortab dig i skørhed, så bliver vi altså nødt til, i stedet for at se, hvordan den bliver forstået i sin samtid, vi bliver nødt til at kunne læse den med datidens øjne. Et godt eksempel, som er nemmere at se for os, det var det afsnit, vi havde om Daniels bog. Daniels bog lader som om, den er skrevet i eksilen i Babylon, når jøderne er taget ud af landet, men vi kan se meget klart, den er skrevet 400 år efter og forholder sig til det, der sker i den samtid. Og når vi bruger de historiske og sådan litterære værktøj, vi har, så bliver det meget, meget klart. Vi har noget af det samme, at Johannes åbenbaring på samme måde som Daniels forudsiger en masse ting, som er sket. Altså der er de her forskellige romerske kejsere, der allerede har været. Den refererer til, at en af dem er blevet såret og måske kommer tilbage, som er sådan en idé, der er om Nero på det tidspunkt. Men så stopper åbenbaringen ligesom Daniel med at forudsige fremtiden, når den reelle fremtid ligesom kommer. Fordi at der skete ikke det, der står i Johannes åbenbaring. Der skete ikke det, der står i Daniels
bog. Nej, endnu skal du jo vide.
Det er så det, der ligesom bliver interessant, fordi det er nemt at se med Daniels bog egentlig, fordi at vi kan se det sådan som sådan et arkaisk, historisk forløb, der slutter, og så kommer alle de vilde forudsigelser. Det gør ikke, at Daniels bog, den bliver også stadig læst, som om den handler om i dag, men det, der ligesom sker, det er som om, at de her profeter kunne forudsige fremtiden fuldstændig konkret, år for år, indtil at afslutningen på deres profeti så åbenbart skulle udskydes med 2.000 år. Det er den ene tolkning. Den anden tolkning er, at de simpelthen ikke kunne forudsige fremtiden. Men den her idé om, at det handler om verdens undergang på en mere overordnet plan, og det alligevel ikke handler om alle de historiske detaljer, som teksten fuldstændig klart henvender sig til, det er jo det, der åbner op for, at Johannes åbenbaring er blevet tolket og tolket og gentolket og gentolket. Og det bliver med Johannes åbenbaring altså tragisk og direkte uhyggeligt, når vi kigger lidt nærmere på det. Denne her idé om, at verden går under, er blevet en fast del af vores samfund de sidste 2.000 år, og en fast del af den måde, rigtig mange kristne ser sig selv i historien. Og det har været helt utroligt destruktivt. Det har været virkelig farligt. Det har ført til krige, til forfølgelser, til udslettelser af folk osv. En ting er ligesom selvmordskulten. Dem kommer vi også til at tale om i det her program. Altså folk, der tager livet af sig selv i stor stil. Vi har et nyt eksempel lige nu. Det ved jeg ikke, om du har fulgt med i Kenya, hvor en kirke, lige nu har de fundet, er det 140 lig, inklusive børn og kvinder.
Og sådan en masse selvmord.
Masse selvmord med tolkninger i Johannes åbenbaring, fordi at verden er ved at gå under. Det her, altså, ja. Det foregår hele tiden, men det paradoksale er, at jeg mener det virkelig, når jeg siger, at selvmordskulten er den mindste del af det her. Fordi det her har meget, meget større indvirkning på vores samfund. Og vi bliver nødt til at forstå, at ideen om at tolke Johannes åbenbaring, det vil jeg sige til alle dem, der sidder og lytter på det her, og også dem, der måske er bange for bogen, og det synes jeg ikke, der er noget galt i at være, for det er eddermame noget kraftfuldt stof, eller Daniels bog, eller Esajas, eller så videre. Jeg bliver nødt til at sige, det at prøve at tolke den som noget, der handler om os lige nu, har ikke noget historisk grundlag, og det er dem, der sidder og gør det allermest lige nu, det er QAnon-typerne og antivaxerne og 5G-konspirationsteoretikerne. Og nu snakker jeg ikke om alle dem, der har en kritisk holdning til staten. Der er nogen, der bliver meget sure, når man slår alle i samme gruppe her. Men dem, der virkelig kommer med teorier om mikrochips og numre, der bliver skrevet på os, og inkorporerer billeder fra Johannes åbenbaring som noget, der skulle handle om vores nutid lige nu. Det er virkelig destruktivt, og det er meget klart, det er meget vigtigt at slå fast. Det er også en ny idé, rent historisk. Det er en tanke, der vokser frem i løbet af de sidste 200 år, denne her idé om at skulle tolke det som vores samtid. Og det er noget af det, vi kommer til at komme ind på. Det står ikke i teksten. Det er ikke noget, der ligger i teksten. Det er noget, der ligger i vores tid. Og det kommer vi til at vende tilbage til lidt senere.
Jamen, så lad os i stedet for starte med det endelige opgør.
Jo, nu har vi bygget op til de to programmer, vil jeg sige, ikke?
Ja, men det her, det er det sidste slag i Ringenes Herre-trilogien.
Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten, og mod hans hær. Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det sværd, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig med det i deres kød.
Ja,
så er det overstået.
Tak for det. Det er virkelig, når man er løbet tør for penge i den store filmproduktion. Vi kan ikke klare med. Der er ikke plads til mere.
Så. De er alle sammen gået til CGI til Babylons skøge og bæste, der stiger op af havet.
Lige præcis. Ja. Nej, altså det er selvfølgelig, når man sidder og læser sådan noget her første gang, en smule skuffende. Og efterfølgende kommer jo så, den er ikke voldsomt lang, men trods alt en længere beskrivelse af, når Gud endelig kommer ned til jorden med den nye himmel og den nye jord, og ikke mindst det nye Jerusalem. Og hvorfor har det været så vigtigt at skabe den her utopiske fremstilling? Og når man nu endelig er ved den her utopiske fremstilling, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er nok også nogle troende, der har læst det her og tænkt, var det det? Altså, sker der ikke mere end det?
Jamen, jeg tror, du skal tænke på, at Paulus bruger utrolig meget tid på, hvordan vi alle sammen skal forvandles og genopstå. Og rigtig meget af evangelierne handler om Guds rige. Det handler om, hvordan vi skal behandle hinanden og tilgivelse osv. Det vil sige, grundbudskabet i kristendommens andre tekster er stadig alt det gode, kan man sige på en eller anden måde. Og så kan du sige, at så Jesus har nogle steder, hvor han taler om trængselstiden. Så på en måde kan man sige, at denne her tekst, Johannes åbenbaring, er en korrektion til det. Det er sådan lidt, nu har vi brugt så meget tid på alt det gode, nu skal jeg fortælle jer, hvad det er, Jesus mener, når han siger trængselstid. Og så bruger den ligesom 19 ud af 22 kapitler på at udpensle, hvor forfærdeligt det går. Så jeg tror, du har ret, når man læser det, at det her, det er virkelig, det er ikke det, denne her tekst bruger tiden på.
Nej, men det, ja, og jeg tror bare, jeg havde forventet, når den nu har brugt så meget tid på undergangen, at den så faktisk også ville komme med en udførlig beskrivelse af, hvordan ser det her paradis efter dommens dag?
Ja, og det er virkelig, som jeg sagde i introen, det virker simpelthen ikke til at være denne her forfatters interesse. Guds kærlighed er ikke nævnt i Johannes åbenbaring. Altså vildt nok. Guds kærlighed, som er Jesus hovedbudskab, og det, der ligesom bliver bærende i kristendommen som sådan, er simpelthen ikke med. Til gengæld er Jesus en hævner, hans vrede, hans straf over alle dem, der ikke opføres ordentligt, fylder og fylder og fylder og fylder og fylder. Når man så kommer til det sidste, så bliver jeg mindet om Talking Heads-sangen Heaven, som er i en genial ironisk kommentar er en meget, meget langsom og meget, meget kedelig sang, hvor at omkvædet eller og teksten er heaven, heaven is a place where nothing ever happens. Og så handler det om, at når vi er færdige med denne her dans, så kan vi danse præcis den samme dans lige bagefter. Og det er ligesom sådan en udfordring rent litterært, at himlen er bare ikke synderligt spændende, altså rent sådan dramamæssigt. Det, der er det mest drivende, det er al den vold og ødelæggelse, der lyder op til det.
Ja, og det kan jo godt være, at man siger, at nu stopper vold og ødelæggelse, men derfor kan vi godt have vilde fester, ikke? Altså, og det ligger der ikke op til.
Det gør det bare ikke. Vi har dog nogle vildere fester i denne her version, end vi egentlig har i resten af kristendommen. Fordi i resten af det nye testamente, der er Guds rige et eller andet, der bliver hentydet til som en metafor, og så hos Paulus handler det om, at vi bliver som engle, eller vi bliver mere magtfulde end engle. Men så bliver der ikke sagt så meget, hvor at du har i Johannes åbenbaring ideen om tusindårsriget. Vi har tidligere fået at vide, at dem, der opfører sig ordentligt, de skal aldrig lide mere, og så det vil sige, det vil være sådan en tusindår, der bare kører, altså hvor djævlen er blevet sendt af helvede til, simpelthen. Han er blevet låst fast, og så skal vi tilsyneladende, alle os, der har overlevet, for der regner med, at vi er med, Lauke, vi skal bare have det fedt i 1000 år. Og den her idé om 1000-årsriget er blevet sådan en meget grundlæggende idé for mange sådan kristne, apokalyptiske eller eskatologiske retninger. Altså, man har tænkt på, hvad er det dog, det betyder, det der? Og Augustinus skriver om det, og er det en ny tid, som ikke er kommet nu, eller er det den tid, der kom, da den romerske kirke blev kristen? Det er jo den, der er fjenden her. Og det har virkelig ført til rigtig mange forskellige ting. For eksempel er, altså, Jehovas vidner, de regner med, at Gud skal regere i 1000 år, hjulpet af de her 144.000, som vi får beskrevet i Johannes åbenbaring, hvor det er dem, de faktisk, altså ved at være Jehovas vidner, så ansøger du ligesom om at være en af de 144.000.
Ja, så er du prospect. Men det står der også i Bibelen. Altså, så de tager det vel bare bogstaveligt. Meget bogstaveligt.
De tager det, og det er noget af det, vi skal tale om den her gang. Fordi de tager det nemlig meget bogstaveligt, og meget mere bogstaveligt, end man har gjort igennem størstedelen af kristendommens historie, hvor man faktisk har haft en meget mere, lad mig bare sige det lidt groft, avanceret læsning. Altså en symbolsk, eller metaforisk, eller spirituel læsning. Men det er faktisk noget af det, vi skal tale om i det her afsnit, hvordan at der i løbet af de sidste 200 år er kommet en ny. Det er det, man kalder fundamentalisme. Fundamentalisme betyder, at man læser teksten fuldstændig konkret, som om, at den er sand i en bogstavelig forstand. En anden ting, der er vigtigt lige at nævne, det er, at der ikke er noget helvede i Johannes åbenbaring. Helvede er sådan en idé, der udvikler sig i årene bagefter, men vi hører i slutningen af kapitel 20, altså der bliver ligesom gjort, regnskabet bliver gjort op, efter at djævlen kommer tilbage efter de 1000 år og bliver besejret for evigt, så står der, døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen, og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen, altså for at dø. Der står også i kapitel 21, efter at den her sindssyge guldby er blevet bygget, så står der, at uden for murene af den, der står der, men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Der står simpelthen, at man dør. Der står, at djævlen og bæstet skal ligesom pines i evighed, men der er ikke nogen avanceret idé om helvede som sådan. Denne her tekst er blevet brugt som forlægget for det, der udvikler sig til at være tanken om helvede, men den er der egentlig ikke. Så det, vi ved om dem, der ligesom ikke klarede det, det er, at de i og for sig skal leves op igen for at dø, hvilket jo er hæftigt nok. Og så sker der så det, at alle dem, der til gengæld er kommet med, de skal jo ind i det her ny Jerusalem. Og det nye Jerusalem, det er altså noget af et sted, kan jeg godt fortælle dig, Lauke. Fordi det er jo en by, der bliver bygget på et stort højt bjerg. Og denne her by er det, der svarer til 2.225 kilometer lang. Den er firkantet. 2.225 kilometer dyb og 2.225 kilometer høj. Det vil sige, det er en klods, der altså er lige så høj, som den er bred og dyb. Den har, hvis man skal regne det ud, et areal på omkring 5 millioner kvadratkilometer, og så er den bygget af guld, og så har den alligevel, og det kan jeg godt lide den her detalje, den har kun 12 porte. 12 porte, som til gengæld er perler, og inde i den her by er der er ikke brug for en sol. Det er aldrig nat, og det tænker jeg meget godt, fordi hvis den er 2.225 kilometer høj, så er det svært, forestiller jeg mig, for solen at nå ned igennem alle de lag.
Ja, der skal bruges nogle spejle. Og
ja, men det er de heldigvis løst, fordi det lyser op af sig selv, og der er aldrig nogensinde nat.
Men, ja, men det er også, altså, hvad siger du? 2.225
kilometer.
Det er højt.
Jeg kan fortælle, at New York i dag har et areal på 783 kvadratkilometer. 783 kvadratkilometer. Denne her by får altså et areal på næsten 5 millioner kvadratkilometer. Så det er noget af en by, kan man sige.
Med 12 porte.
Med 12 porte, fordi
ja.
Hey, det skal ikke være nemt.
Men Christian, lad os lige vende tilbage til det her 1000-årsrige, fordi det er jo det, som kommer efter den her store krig, det endelig opgør slut, så kommer det her 1000-årsrige, og det klinger jo for mig af noget nazisme, er den første tanke, jeg ligesom får. Men det fik mig også til at tænke på, hvordan er det igennem historien blevet brugt? Mm. Og der må have været uendelige analyser, udregninger og alle mulige andre ting på, hvornår er vi nået til de her 1000 år? Hvornår dukker de op? Fordi de kommer vel lige om lidt, eller lige rundt om hjørnet?
Ja, det er netop blevet tolket på ret mange forskellige måder, og du har fuldstændig ret, uafbrudt. Man taler om forskellige retninger inden for, hvordan det skal forstås, og en af dem er det, man kalder præ-millenarisme, som er, at vi lige nu lever i tiden før 1000-årsriget, og når Jesus så kommer igen, så starter det her 1000-årsrige, hvor alt er hunky-dory. Men Augustinus, som jeg nævner i tid og utid, fordi han er så vigtig for formningen af den kristne tanke, han kommer frem til, at 1000-årsriget er en metafor, og det er i gang. Det er ligesom, at tiden før 1000-årsriget er der, hvor de kristne er undertrykt, men da de først bliver etableret og får magten, så er 1000-årsriget i gang. Han regner det ikke for 1000 år specifikt. Han regner det for den tid, som vi er i lige nu, hvor kristendommen på mange måder regerer. Og det er det, der bliver den katolske kirkes officielle udlægning.
Altså, det vil sige, at det er stort set efter, Jesus er gået bort, så er vi i gang med de 1000 år, eller hvad? Altså, hvornår definerer Augustinus det
igen,
så fra?
De går ikke så fundamentalistisk til det, de går ikke så konkret til det. De taler om, hvad der må menes med det her begreb. Men der er mange, der diskuterer det i starten, og der er mange, der mener, at det er en specifik tid, som er sådan helt euforisk, altså 1000 års eufori, det lyder næsten 13, som kommer på et tidspunkt, og så er der nogen, der diskuterer, om det kommer lige efter Jesus er kommet tilbage, eller lige efter slaget, eller hvor det ligesom skal ligge. Så det bliver tolket på alle mulige forskellige måder, og faktisk er en af grundene til, at Johannes Åbenbaring har svært ved at komme med i Bibelen, som vi var inde på før, det er faktisk ideen om, at det lyder som en tid uden trængsel. Og det er faktisk noget, man har svært ved at forlige med det, som er ved at udvikle sig til at være kirkens definition af lidelse som vejen til Gud. Så ideen om, at der skulle være en lidelsesfri tid, hvor alle skulle man tænke sig, for alt den mad, de vil, og netop har nogle fester og sådan noget der, det passer ikke rigtig særlig godt ind. Så det vil sige, der udvikles noget, der hedder kiliasme, som er ligesom sådan en fokus på tusindårsriget som noget helt konkret, som sådan en tid, hvor at alle de onde er blevet straffet, og hvor det kun er gode mennesker, der går rundt og høster i glæde. Hvis du igen samler en folder op fra Jehovas vidne, vil du se billeder af glade, glade mennesker, der går og høster med hinanden i alle Benetton-reklamernes farver. Og det er ligesom, det bliver sådan en idé. Men gennem historien er det blevet brugt som alle mulige former for symbolske ting. I 1300-tallet, der er der den her italienske munk, der hedder Joachim Fiori, som jeg har talt om før. Han forudser, at det er lige om lidt, som sædvanligt, ikke? Han forudser, at det er i 1260, fordi han går tilbage til Daniels bog, hvor der står noget om 40 generationer, og så nævner han, at der ligesom har været, han har en idé om tre aldre eller riger. Det første, det er faderens alder, som er fra Abraham til Jesus. Så har du sønnens alder, det er ligesom fra Jesus ind til denne her genkomst. Og så kommer så Helligåndens alder, eller det tredje rige, og så indvarsler det 1000-årsriget. Og der har du fuldstændig ret. Det er simpelthen den retorik, nazisterne tager fuldstændig aktivt og kalder deres rige for det tredje rige, der bliver talt om 1000-årsriget. Og der er endda snak om Hitler som en slags messiansk figur, som skal indvarsle denne her nye tid.
Ja, men jeg synes på en eller anden måde, det er godt tænkt. Altså, det er virkelig god brandingstrategi.
Det er en rigtig god brandingstrategi, men det er mere end det. Det er også en idé, som sidder i os i dag. Ideen om, at der var en tid, hvor vi var uskyldige, så var der en tid, hvor vi er dekadente, og hvor verden smuldrer omkring os, fordi vi er så dårlige til at passe på den. Og at den så skal slutte, fordi vi skal ind i den næste tid, hvor at vi er blevet renset. Det er jo i og for sig den, der ligger på mange måder som en del af vores allesammens idé om, at det kan simpelthen ikke blive ved med at gå så godt, som det gør lige nu, og at der faktisk er noget galt i det. Så det er nogle idéer, der ligger meget, meget dybt i vores samfund. Men i dagens afsnit her, så er det værd at tale om, hvor denne her idé kommer om, at det skulle være noget fuldstændig konkret. Nu nævnte jeg det her, man kalder fundamentalismen. Fundamentalismen er det, vi ofte, når folk kritiserer kristendommen, når jeg taler med sådan nogle meget, jeg skulle næsten sige, religiøse ateister, altså folk, der virkelig synes, at kristendommen er roden til alt ondt, det er folk, der siger, du ved, der siger til kristne, tror du så også på en gammel mand, der sidder på en sky? Altså deres læsning af kristendommen er faktisk, at den er fundamentalistisk, at den er en til en bogstav tro. At de siger, hvad så med det her i det gamle testamente? Er du så for eller imod det? Nå, det er jeg imod. Så kan du ikke være kristen. Men det er egentlig en ny retning. Og det er sådan en, eller en ny tanke, sådan historisk set, den kommer i løbet af det 19. århundrede, altså 1800-tallet, så udvikler det sig, og her kommer sådan den lidt interessante overraskelse. Det udvikler sig som et modspil til objektiviteten, fordi at i oplysningstiden, der bliver objektivitet det, man gerne vil frem til. Altså i videnskaben, så går man væk fra at have en kristen læsning og en religiøs læsning af verden, og det er noget, der har udviklet sig over de sidste 200-300 år med oplysningstanken og renaissancen osv. Naturvidenskaben kommer frem, og man går mere og mere frem til med Descartes som sådan en held, at man siger, at vi vil kun tro på det, som er objektivt sandt, som vi kan bevise. Og der har de kristne ligesom to forskellige måder, de kan reagere på, altså kirken som sådan. Og nu skal vi huske, at de kristne og kirken ikke er én ting, så de reagerer forskellige steder. Men den ene måde at reagere på, er at forsøge at besvare det med ligesom at sige, okay, helt klart, I tager jer af det objektive, men det vi står for, det er ligesom det spirituelle. Det er meget det, du ser i protestantismen i Danmark, for eksempel. Hvor at kirken, den vil ikke diskutere med naturvidenskaben. Den siger, jamen prøv at høre, det er ikke vores felt. Vi taler om det sjælelige, om det åndelige, om alt det, der sker indeni.
Men det kan jeg egentlig meget godt lide.
Ja, altså. Det er meget sådan en humanistisk, tolerant, åben holdning til det. Men der er også en anden måde at reagere på, Lauke. Det er at sige...
Jamen, jeg ved næsten ikke, om jeg vil den her vej.
Nej, men det her begynder det. Det er ligesom at sige, den her nye metode, I har, objektivismen, altså at bruge det såkaldt videnskabelige principper, det kan vi da også gøre. Så begynder man at gå tilbage til Bibelen og ikke sige, at den er sgu nok bare en metafor, eller den er sgu nok bare symbolsk. Så går man tilbage og siger, nej, det de mener her, det er i virkeligheden det her, og det er det, der svarer til videnskab. Det er for eksempel det, kreationisme er kommet ud af. Kreationismen kommer som et svar på den moderne videnskab, hvor den siger, we too can play that game. Og det paradoksale er, at universiteterne i dag har bevæget sig forbi objektivisme. Det er jo det, alt værdipolitik i dag handler om og sådan noget der. Det er netop, at du kan ikke bare være objektiv. Man er blevet meget mere nuanceret omkring det. Men fundamentalisterne sidder stadig fast der. De siger, nej, det der står i Bibelen må være objektivt sandt. Og de leder efter et svar, som er objektivt sandt for at bevise kristendommens virkelighed. Det er stadig, skal jeg lige sige, det er ikke sådan, det fungerer for det meste i Europa. Det er meget noget, der er blevet kæmpestort i USA. Men det findes også i Danmark og i Europa. Så de udviklede sig ligesom med protestantismen, for ligesom at kunne hænge ud med oplysningstankens tænkere, og så sidder de ligesom stadig fast der. Så det er sådan en hel tradition, eller flere traditioner faktisk, hvor man begyndte at se Bibelen som en slags gådebog, med forskellige ord, der skulle krydstjekkes mod hinanden, for at finde ud af, hvad det i virkeligheden var, der stod, fordi, igen, teksten er objektivt sand. Ja.
Altså, jeg tænker bare, hvis dem, der havde skrevet, at der har skrevet de her tekster, så på den her reaktion i dag, og siger til, nej, I tager det alt for bogstaveligt.
Altså, 100%. Og igen, gå tilbage til de første kirkefædre. De ser det, altså læs Augustinus om verdens skabelse. Han beskriver det som et poetisk, spirituelt metafor for Guds skaberværk. Der er ikke nogen, der sidder og tæller, nå okay, så mange generationer, så må det være så. Du ved, jo, du kan finde dem her og der, men det er ikke det, der er den grundlæggende tanke i kristendommen. Og plus, når vi går tilbage til antikken, så er der ikke nogen opdeling af det sekulære og det guddommelige. Det vil sige, tingene kan sagtens være sandt på flere forskellige måder, og der er slet ikke den der, der findes heller ikke naturvidenskaben på samme måde. En meget populær metode af det her, til at læse Bibelen, det er noget, der hedder dispensationalismen, som blev udviklet i slutningen af det 19. århundrede af John Nelson Darby, der var sådan en irsk præst. Og det, han ligesom kom frem til, det var, at man kunne tyde Bibelen progressivt, som han siger, ved at læse forskellige udtryk op mod hinanden, og derved vil det ende med, at alt giver mening. Det er for eksempel derfor, Lauke, at du læser Johannes åbenbaring, at der er 1000-års rige, og så siger du, hvornår kommer det, jeg kan ikke forstå det, så læser du tilbage i Daniels bog, som handler om 40 generationer, og så siger du, nå, det er det, de taler om. Så du begynder at krydslæse Bibelen, tekster, der...
Ja.
Jamen, nu fortæller jeg dig bare, hvordan det sker.
Ja.
Du begynder at krydslæse forskellige tekster i Bibelen, for at finde ud af, hvad de i virkeligheden mener. Jesus hentyder til denne her ting, jeg forstår den ikke helt. Og hvis jeg læser denne her profet, der skriver 1200 år før Kristi fødsel, i en helt anden stammekontekst, så får jeg nøglen til at forstå, det betyder. Det er en vild idé. Og vi er tilbage ved noget af det, som jeg var inde på i starten, da vi gik i gang med det her, at en af de grundlæggende ting, man bliver nødt til at forstå, når man går i gang med at læse Bibelen, det er, at vi alle sammen lidt har den hemsko, at vi tror, at Bibelen er ufejlbarlig. Altså selv hvis man går til den fra en ateistisk eller en sekulær vinkel, så siger man, når man den skal jo være ufejlbarlig, eller også er den ikke sand. Og så går man i gang med at sige, hov, her er en fejl.
Så bruger man det bare som et modargument.
Lige præcis. Og det er det samme argument. Det vil sige, det her, det er i og for sig en meget primitiv måde at læse på. Og det er derfor, man blandt andet får sådan nogle idéer som bortrykkelsen, eller du kender det måske på engelsk, the rapture. Ideen om, at før denne her tid med de store trængsler kommer, altså før alle de her dæmoner og væsener skal ødelægge jorden, og alle skal dø, og så videre, så er der en idé i mange sådan evangeliske kristne retninger om, at alle de gode skal bortrykkes. Altså de simpelthen skal fjernes fra jorden først. Det hedder The Rapture. Den tv-serie, jeg synes, der har gjort det, der har vist det bedste, det er den, der hedder Leftovers,
ja,
som er
fremhavende.
En fantastisk tv-serie. Og det er en utrolig idé, som er helt vildt voldsom og dramatisk og spændende, og som overhovedet ikke står i Bibelen. Hele ideen er baseret på et citat fra Paulus i Thessalonikerne, om at når forvandlingen kommer, så skal de levende rykkes bort. Og så er det læst op mod et andet citat i Matthæus 24:37, hvor at Jesus taler om, at når det hele sker, altså det bliver svært at vide, hvem der bliver frelst, så siger han, den ene tages med, den anden lades tilbage, som er et fantastisk citat. Og det bliver så simpelthen læst til at være en helt teologisk tanke om, at det er en gigantisk idé i dag i amerikansk kristendom, at der vil være sådan en slags bortrykkelse, og der er lavet så mange, Lauke, virkelig dårlige film om det. Mm-hmm. Og der er skrevet, altså der er en bogserie, der er solgt 60 millioner eksemplarer, der hedder Left Behind, som er sådan en helt utroligt succesfuld og populær sådan bogserie om, hvad der sker med dem, der bliver efterladt, men som altså har endt med i amerikansk kristen forståelse og blive sådan en grundidé i kristendommen. Det mener de fleste amerikanere. Så det er ligesom et eksempel på, hvordan de her tanker, de udvikler sig. En af de sådan kendteste eksempler, vi har på ideen om at tolke Johannes åbenbaring fuldstændig konkret, det er historien om William Miller, der foreså, at i 1844 ville det altså være. Han havde læst det igen. Han havde læst Daniels bog specielt op mod Johannes åbenbaring og havde endelig kommet til den rigtige tolkning. Det var i oktober 1844. Datoen blev flyttet nogle gange, men altså i 1844, der ville Jesus komme tilbage. Og det greb hele USA med stormen. De endte med at måtte trykke 5 millioner eksemplarer af deres skrifter, fordi det var så populært. Det er rigtig, rigtig mange mennesker, det her. Og da det ligesom ikke skete, da de ikke blev rykket væk, så taler man om The Great Disappointment, som vi har talt om før. Så det, der paradoksalt nok sker, det er, at når folks profetier ikke går i opfyldelse, så bliver de ofte dobbelt så troende. Det, der faktisk skete, det var, at ud af denne her Millerism, som man kalder det, der har der udviklet sig mindst 30 forskellige grupper, blandt andet Jehovas vidner, blandt andet adventisterne og syvendedags adventisterne, og blandt andet ud af syvendedags adventisterne, dem, der hedder Davidians, ud af dem kom The Branch Davidians. Og det ved jeg ikke, om du kender navnet på, men Branch Davidians, det var dem, som fik en ny leder i 90'erne, der hed David Koresh, og havde et hovedkvarter i Waco i Texas, og simpelthen førte til den forfærdelige tragedie, hvor den amerikanske FBI simpelthen angreb den her bibelskole, som det egentlig var, hvor de også havde en masse våben, og endte med at tage livet af altså, helt utrolig mange mennesker, inklusive alt for mange børn i en brand. Så det vil sige, de var simpelthen direkte sporet ud af den her William Millers gren af, hvordan man skulle tolke de sidste tider. Det, som sagt, vi har lige nu et eksempel, hvor de stadig er ved at finde lig, mens vi er ved at indspille det her program i Kenya, med en pastor, der har prædiket, hvordan at de sidste tider er lige nu, og med store citater fra Johannes åbenbaring, og paradoxalt nok talt om covid-vaccinen, mikrochips og alt muligt andet, og den nye verdensorden, som en del af det, hvor han så har opfordret, det er en mild måde at sige det på, sine følgere til at sulte sig selv ihjel. Og de har startet med at sulte børnene ihjel, og så er de sultet alle de utugtige, og så er de sultet sig selv ihjel. Det er meget, meget forfærdeligt. Det er sådan noget, altså som sagt, på det tidspunkt, hvor vi laver det her, har de fundet, jeg kan ikke huske, om det er 140 døde. Det er en meget, meget, meget stor tragedie. Men det er ligesom den ekstreme kulørte del af det. det er vigtigt at forstå, at vi kan ikke bare kigge på det her og sige, haha, de er der også for langt ude. Det har jo ikke noget at gøre med kristendom som sådan. For det her, det findes også i mainstream. Nu fokuserer jeg en del på USA, fordi det er der, hvor den evangeliske retning har klart mest magt af kristendommen, som er en gren ud af den protestantiske reformation. Og der har vi sådan noget som, at tidligere præsident Ronald Reagan, som altså var præsident i to perioder under den kolde krig, hvor der var trussel om atomkrig. Han var overbevist af prædikanten Jerry Falwell om, at Armageddon var på vej, og han var så sikker, at han simpelthen nævnte det i taler, og han nævnte det til politiske møder med ambassadører og udenlandske politikere. Man kan finde en artikel i New York Times, der simpelthen siger, nu må han simpelthen stoppe med at sige det der, fordi folk er bange for, at hvis han ved, at det hele vil ende med den her krig, så ved han jo til gengæld også, hvad, Lauke, at det ender godt. Så det vil sige, folk var rigtig, rigtig bange for, at man så kom, altså at have sådan en fyr som leder, ikke?
Men hvor mange i USA tænker det her?
Altså, de siger, at det er 3/4 af kristne amerikanere, der mener, at verden er ved at ende.
3/4?
Ja, og 20% af dem mener, at det kommer til at ske i deres levetid.
Men så er det ikke sådan virkelig, at de er så vilde med våben og alt muligt andet, altså...
Det her,
de tænker, at apokalypse kommer.
Det her, det er jo derfor, når de prepper, altså når de køber våben, så er det fordi, de regner med, at det her sker lige om lidt. Men du havde det samme med George W. Bush, der så kampen mod Irak og Afghanistan og Nordkorea, ud over at være en familiestrid, som handlede om oliepenge, som at være en kamp mod det onde imperie, mod antikrist og så videre. Men det er altså ikke kun dem. Putin, lige nu. Putin, Vladimir Putin.
Du vælger lige mere toppen, okay.
Ja, der er mere, Lauke. Han citerer bjergprædiken i sine taler og kalder vestens værdier for en baglæns religion. Direkte satanisme, siger han. Og det, der har været udviklet sig i sidste årtier i Rusland, er sådan en alliance mellem Putin og den russisk-ortodokse kirke, den officielle kirke i Rusland. Og de her præster, de udtaler sig kun, når de får lov til det, og de udtaler sig kun, når det er i partipolitik, og de taler om at stoppe antikrist i Ukraine. Når han så siger det, så er det vigtigt at huske, at Putin i USA bliver set som antikrist. Så højrefløjen i USA bruger det til at tale om de sidste tider og Johannes åbenbaring. Og det spredte sig helt ned i sådan noget som hele QAnon-bevægelsen. Deres grundlæggende budskab, skal man forstå, vi hører meget om sådan noget med Pizzagate og dæmoner og skøre teorier. Men deres grundpointe er jo, at Trump er the chosen one, der skal kæmpe mod de her dæmoner. Og de her dæmoner, det er for dem demokraterne. Altså det er fordi, at demokraterne, skal vi forstå, de offrer altså børn og spiser mennesker. Det er fuldstændig klassisk kristen demonisering, som vi har set det med jøderne, som vi har set det med alt muligt andet. Covid-vaccinen, der bliver kaldt djævelens nummer, og ideen om, at man får en mikrochip i armen, og 666, og 5G-teknologien, og det kører op i en spids, denne her tanke, men lige nu, uden nogen som helst form for styring, bare fuldstændig rabiat, kan man sige. Og det bunder alt sammen tilbage det samme.
Men er det fordi, Christian, at altså, årsagen til, at de hele tiden tænker, hver gang der kommer noget nyt, det er faktisk fordi, at de tror, at jorden, altså dommedag, kommer lige om lidt?
Hvis det, vi kæmper om, er verdens skæbne, så er det pludselig ikke så vigtigt, om du selv ryger i fængsel for at have, gået ind i et supermarked og begyndt at skyde på dem, du mener er dæmoner. Så er du faktisk ved at blive en martyr. Så er du faktisk ved at give dit liv til noget større. Hvorimod, hvis du er værdipolitisk uenig med nogle mennesker, så kan du diskutere med dem og skrive nogle vrede læserbreve, eller demonstrere, eller svine folk til. Du kan gøre alt muligt, men det, der ligesom er næste level i det her, det er, at det bliver bundet sammen i en grundlæggende teori om det, man kalder det nye verdensherredømme. Det bliver så bundet op på sådan noget, der hedder The Great Reset lige nu. Det bliver bundet op på de der møder, der er i Davos og Zuckerberg og Elon Musk og alle dem her. De er alle sammen en del af det. Det er de samme konspirationsteorier, men som har bund i den her grundlæggende tanke om, at denne verden er ledet af djævlen, at djævlen lige nu har overtaget, fordi Jesus ikke er kommet tilbage nu, at vi lever gennem trængslernes tid. Det er simpelthen det, der bliver diskuteret, det er, om det er lige nu, at det er det, der er ved at ske. Og det bliver værre nu, Lauke, fordi at den iranske revolution, altså den, der bragte Iran tilbage fra at have været et meget moderne land i den arabiske verden, den blev ledt af Ayatollah Khomeini, som var overbevist om, at verdens ende var lige ved at komme, og det her, det var virkelig, virkelig vigtigt. Og det ligger så dybt i den iranske selvforståelse, at Mahmoud Ahmadinejad, der var præsident, altså her for ikke særlig mange år siden, altså han beskyldte simpelthen USA for at være ude efter den 12. imam, eller den skjulte imam, som det hedder, som er den muslimske version af den messias, der skal komme for at indvarsle den her fredens tid. Og der skal vi huske, at islam er vokset ud af kristendommen. Det er de samme tanker, der ligger i det. Osama bin Laden, bølgen med ISIS og Al-Qaida, arbejder alle sammen hen mod denne her konfrontation. Ideen med terroren er at fremskynde den krig, som skal ende det hele.
Men det er jo fuldstændig sindssygt ud fra, hvad en mand har skrevet.
Det er ikke bare kulørt. Det er virkelig, virkelig klamt. Og det er meget, meget nemt i dag at finde eksempler på, at jeg læste interviews med amerikanere, som mener, at det, at valget blev stjålet fra Donald Trump, parentes, det blev ikke stjålet fra Donald Trump, det er et eksempel på, at djævelens magt nu er så stor, at de kan gøre op med demokratiet. Ikke? Altså, at det er en religiøs krig, at det er en racekrig, som de højre nationale tager det som. Og hele den her prepper-bevægelse, hele den idé om at gøre sig klar, er simpelthen sådan en fast del af det her. Og det er derfor, man bliver nødt til at slå fast, at vi har det paradoks, at Johannes' åbenbaring måske er en af de tekster, der bliver læst mindst af normale kristne mennesker. Men den har uforholdsmæssigt stor magt. Det er som tentakler, der er inde i alle mulige vilde niveauer af vores virkelighed.
Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er. Jeg er alfa og omega. Den første og den sidste, begyndelsen og enden. Salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Udenfor skal hundene være, og troldmændene og de utugtige, og morderne og afgudstyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn. Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne.
Altså, jeg tror, hvis Johannes fra Patmos, han så det i dag, han vil nok kløse hårdt og sige, hvor har I fået den udlægning fra? Jeg synes jo, han har skrevet noget af det mest vildeste, der er i Bibelen på et underholdningsplan, ikke? Men hans formål med den her historie, det har vel været, at han har skrevet til de her menigheder i det, der blev kaldt Lille Asien, det der omkring Tyrkiet, med en løftet pegefinger om, at nu gør jeg, som der bliver prædiket, og så skal jeg det onde lybende fortælle jer, hvad der kommer til at ske, hvis I ikke er på det rigtige hold, når dommens dag kommer. Men jeg tænker også, at der har han tænkt, nu giver jeg den gas. Og så synes jeg, og det er bare fordi, jeg også godt vil have afslutningen med, jeg synes, der er noget vildt sjovt i hele den her historie, som altså virkelig opsummerer også kristendommen meget godt. Johannes, han spørger den her engel, hvornår Jesus vil komme, og får svaret af Jesus, der siger, ja, jeg kommer snart. Og så den sidste sætning, Johannes har, er så sjov, der siger han, amen, kom, herre Jesus. Altså.
Ja, præcis.
Det kom nu, altså.
Kom nu for søren.
Ja.
Og det er jo virkelig noget af det, som ligger i, som jeg startede med at sige, det her med, at mange kristne glæder sig til dommens dag. Man siger, kom nu, kom med det. Vi glæder os til det, upåagtet, at det er så hyggeligt. Og der her kommer en rigtig grim detalje, som jeg også har fortalt om før, tror jeg. Men som er, at en af grundene til, at højrefløjen i USA støtter Israel så jernhårdt, er, at de mener, ud fra profetierne, for eksempel Daniel og Esaias og sådan noget der, at for at dommedagen skal komme, så skal Israel genetableres hos jøderne. Det vil sige, at helt konkret er en af grundene til, at amerikanske politikere støtter Israel uden nogen som helst form for slinger i valsen, det er, at der sidder nogle mennesker, der simpelthen regner med, at for at dommens dag skal komme, for at kom nu, Jesus, skal være der, så bliver jøderne simpelthen nødt til at have Israel. Men det er vigtigt at stå fast, at hvis vi kigger på det på, i sådan et lidt mere europæisk, ikke religiøst, eller måske bare sådan protestantisk, lidt mere køligt lys, så tænker man, jamen vi er ikke så optaget af undergangen her, vel? Og så tænker jeg, har du kigget en avis for nylig, Lauke? Eller på internettet i en avis? Fordi hvis der er noget, vi taler om i vores del af verden, så er det nemlig de sidste tider. Så er det en fortælling om alle de udfordringer, vi står overfor, om det er AI, eller klima, eller krigen i Rusland, børnene, der ikke læser, eller hvad som helst, så er det denne her idé om, at vi lever i en specielt farlig tid lige nu, hvor de ondskaben har magten på en eller anden måde. Det unaturlige er det blevet for os. Og der er sådan en amerikansk sociolog, der hedder Michael Barkun, som snakker om det, han kalder den sekulære apokalypse. Han fortæller, at det sprog, man har brugt i de her undergangsdenominationer undervejs i historien, det er blevet overtaget en til en.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg bliver da vildt overrasket, hvis jeg ser en decideret positiv historie i TV-avisen. Og hvis det er det, er det jo oftest kun kultur, de kongelige, eller, og det er jo også, sikkert også derfor, vi har sporten, ikke? Altså jo, som et fast element. At vi har brug for ligesom at sætte det i nogle rammer, fordi ellers er det så svært for os at lave de positive ting.
Ja, og det er sjovt, fordi hvis man så kigger på det sådan analytisk, næsten sådan litterært, så kan du sige, at grundplottet i fortællingen om, hvorfor det går dårligt for os, og nu snakker jeg ikke om, hvorvidt det er en rigtig trussel eller en forkert trussel, eller hvad det er, men den måde, vi taler om det på, så er grundplottet, at det er en straf for vores dårlige handlinger. Om vi så er konsumerer for meget, eller vi er for meget på vores telefoner, eller hvad det end er. Ideen er grundlæggende, vi mennesker handler forkert. Vi synder, vil man sige i gammeldags sprog. Og Babylon er ligesom ved at overtage. Og Babylon, det er så enten tech-giganterne, eller Silicon Valley, eller EU, eller hvem fanden skulle jeg lyst til at sige i den her sammenhæng. Man har lyst til at give fjendebilledet. Og så kan man sige, at den her idé om tusindårsriget, den her tid, hvor det hele skal gå godt, den bliver så formuleret som en tid, hvor vi har fået afviklet vores teknologi, eller hvor vi skal leve mere naturligt, back to nature, og vi skal gøre, ligesom vi gjorde, da vi var børn, som åbenbart er det rigtige. Hvor vi, ikke, hvor vi har fået afviklet konsumerisme, når vi køber mindre, eller vi ikke er så optaget af reality-tv. Eller jeg ved sgu ikke, hvad det er. Det er sådan, historien er i og for sig den samme, at vi længes mod et sted, hvor vi alle sammen bor ude i en hytte, og bare er i balance med, jeg ved ikke, det naturen hedder det så i dag, det er sådan den moderne version af det guddommelige, det er det naturlige, hvad end det så betyder. Det er et helt andet program, men som er, at ideen om det naturlige er en lige så religiøs idé, som ideen om himlen på jorden eller et eller andet i den retning. Så man kan sige, fortællingen er der stadig. Og jeg tror, det er vigtigt for lige at slutte af, at man skal prøve at kigge lidt på, hvor Johannes' åbenbaring kommer fra sådan rent menneskeligt. Den er tydeligvis skrevet af Johannes fra Patmos ud fra en følelse af at være forfulgt eller undertrykt. Og det er noget, der går igen helt op i dag. Man kan så diskutere, det forskerne er blevet ret enige om, at kristendommen egentlig ikke var særlig forfulgt på det her tidspunkt. Men det er et interessant aspekt ved kristendommen, at kristne egentlig altid føler sig forfulgt. Og det ligger ligesom i dens origin story, kan man sige, at det er en undertrykt religion. Og det paradoksale ved det er, at hvis du i dag åbner for amerikanske nyheder, så vil du høre de mest magtfulde grupper i USA, altså de kristne, tale om, at kristne værdier er under angreb. At de beskytter sig mod en ny verdensorden, der skal erodere familien, skal erodere Gud, skal erodere alle deres værdier. Selvom det er dem, der sidder i Supreme Court, de har lige haft præsidentskabet, der er ikke været en præsident, der ikke var kristen. Og måske kan det minde os andre om, at det er virkelig ikke særlig konstruktivt at identificere os med Bibelens karakterer. Og det mener jeg virkelig konkret. Den danske kristendom vil meget tale om lignelser og metaforer og større pointer, og det synes jeg alt sammen er fint nok. Men helt konkret, så er vi ikke i det sted, som de kristne var. For at sætte det på spidsen, så kan man sige, vi vandt, altså os fra Vesten, også med de her værdisæt. Så det, der lidt kan ske i dag, det er, at vi leder efter historier, hvor vi er magtesløse.
Enten ved det er derfor, jeg holder med Lyngby Boldklub. Men altså.
Lige præcis. Vi leder efter historier, hvor vi er magtesløse. Om det så er over for teknologien, eller om det så er over for staten, eller om det så er over for et eller andet. Og det, der ofte sker, det er, at vi bruger den magtesløshed, følelse af magtesløshed, til at begynde enten at forfølge dem, der har endnu mindre magt, eller ved at udvikle nogle meget, meget, meget store narrativer om olien, der løber ud, eller et eller andet, om undergang som sådan. Og det paradoksale ved det, det var vigtigt at slå fast, det er altså i modsætning til Jesu lære. Jesu lære handlede om, at det vigtigste var at tage sig af de allersvageste i samfundet, ligegyldigt hvor de kom fra. Og det store spørgsmål, måske man kan slutte af med, det er, vil Jesus have genkendt Johannes af Patmos som en af sine disciple? Ud fra alt, vi ved om Jesus og hvad han stod for, ligegyldigt hvad man så ellers mener teologisk, så er spørgsmålet, om han overhovedet vil kunne genkende denne her sindssyge bog om straf og hævn og blod i floder og tortur og brand og jeg ved ikke hvad, som en slags sejrsfortælling. Det er jeg faktisk i tvivl om. Men alligevel må vi anerkende, den lukker altså hele Bibelen.
Efter den omgang vender Bibelen let fortalt i næste afsnit tilbage til det gamle testamente, til historien om Josva, der indtager Jeriko. En historie, man ofte fortæller til børn, men burde man det? Du kan altid genhøre den her episode og andre i DR's radio- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.